Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Turkmaniston prezidenti Berdimuhammedov hokimiyatni vorisiga topshirishga ishora qildi. Ekologlar va'da qilingan maosh ham oshmadi, yo'l va ovqat pulidan ham mahrum bo'ldik. AQSh mulozimi Rossiya Ukrainaga olimpiada tugamasidan hujum boshlashi mumkin. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Shahrixondagi portlash ro'y bergan kasalxonani isitishda qo'lbola uskunalardan foydalanilgani o'rtaga chiqmoqda. Shahrixonning Qora Ko'rpacha mahallasidagi shifoxonada gaz portlashdan bir kishi o'lgani, kamida 11 kishi yaralangani xabar qilingan edi. Daryo nashrining shifoxona xodimlariga tayanib xabar berishicha, binoni isitish maqsadida tabiiy gaz bilan birga skotch gaz balonlaridan foydalanilgan, shuningdek binoning yerto'la qismiga shlang orqali gaz o'tkazilgan bo'lgan, natijada yerto'lada gaz dimlanib qolgan. Bundan tashqari binoni tozalash davomida ham gaz so'rgichlar topilgan. Ammo bu holatning portlashga bevosita bog'liqligi hozircha ma'lum emas. Tekshiruvlar davom etmoqda. O'zbekiston Bosh prokuraturasi hodisa yuzasidan Jinoyat kodeksining 257 moddasi mehnatni muhofaza qilish qoidalarini buzishi bilan bog'liq jinoyat ishi ochgan. Tergov xulosalari hozircha e'lon qilinmagan. O'zbekistonda gazdan noto'g'ri foydalanish oqibatida portlash va yong'inlar sodir bo'lib turadi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Samarqandga safari davomida viloyatdagi ikki tuman hokimini ishdan olgan, shuningdek ayrim sektor rahbarlari ham ishdan bo'shatilgan, faoliyatida jiddiy xato va kamchiliklarga yo'l qo'ygani degan vaj bilan Samarqand tumani hokimi Nosir Mavlonov va Nurobod tumani hokimi Faxriddin Zoirov lavozimlaridan chetlatilgan. Shuningdek, Oqdaryo tumani prokurori, Samarqand shahri, Samarqand va Oqdaryo tumani ichki ishlar boshqarmalari boshliqlari, Urgut va Payariq tumanlari davlat soliq inspeksiyalari rahbarlari hamda viloyat elektr tarmoqlari korxonasi rahbari ham lavozimlarini tark etgan. Ularning ba'zilariga nisbatan to'plangan, shu jumladan korrupsiya holatlari to'g'risidagi ma'lumotlar asosida jinoyat ishi ochish masalasi ham ko'rib chiqilmoqda. Bundan oldinroq O'zbekiston Markaziy bankining Samarqand viloyati bosh boshqarmasi boshlig'i ham ishdan bo'shatilgani haqida xabar qilingan edi. Ozodlikda so'nggi soat xabarlari bilan tanishyapsiz. Turkmanistonda navbatdan tashqari prezident saylovi o'tkaziladigan bo'ldi. Turkmanistonda 12 mart kuni muddatidan oldin prezident saylovi o'tkaziladi. Bu haqda mamlakat Markaziy saylov komissiyasiga tayangan holda Reuters agentligi xabar berdi. Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhammedov 11 fevral kuni parlamentning yuqori palatasi xalq maslahatining navbatdan tashqari yig'ilishida yosh rahbarlarga yo'l berishlik murakkab qaroriga kelganini e'lon qilgan edi. Bir kun avval Berdimuhammedov parlament yuqori palatasining hokimiyatni yosh yetakchilarga topshirish niyatida ekanligini aytganda, bu esa Turkmaniston rahbari hokimiyatni yaqinda 40 yoshga to'lgan o'g'li Sardor Berdimuhammedovga o'tkazish haqidagi farazlarni kuchaytirdi. Sardor Berdimuhammedov o'tgan yili Turkmaniston siyosiy sahnasiga bosh vazir o'rinbosari etib tayinlangandan so'ng kirib kelgan edi. Hozir u bir qancha rasmiy lavozimlarni egallagan, shuningdek Davlat xavfsizlik kengashining a'zosi hamdir. Qurbonqulov Berdimuhammedov 2007 yildan beri Turkmaniston prezidenti lavozimini egallab keladi. AQSh prezidenti Jo Bayden Polshaga qo'shimcha 3000 askarlik qo'shinni yuborishga buyruq bergan. Bunday qaror Ukraina va Rossiya o'rtasidagi inqiroz harbiy mojaroga aylanishi mumkinligidan xavotirlar kuchaygan bir paytda olindi. Pentagonning 11 fevraldagi bayonotida aytilishicha, qo'shin shu oy boshida Polshaga yetib borgan. 1700 askarlik qo'shin safini to'ldiradi. Qo'shimcha harbiy kontingent keyingi hafta boshida Polshaga yetib borishi aytilmoqda. Qo'shin juda mobil va moslashuvchan kuchlardan iborat bo'lib, ular bir nechta missiyani bajarishga qodir, deyiladi Pentagon bayonotida. 11 fevral kuni Oq uyning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jek Sullivan Rossiyaning Ukraina bilan chegarasida yirik harbiy operatsiya o'tkazish uchun yetarli kuch borligi, agar Rossiya Ukrainaga hujum qilsa, bu havodan bombardimon qilishdan boshlanishi mumkin, deb aytgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlikda dolzarb mavzu.
Turkmaniston prezidenti Berdimuhamedov hokimiyatni vorisiga topshirishiga ishora qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Turkmanistonda 12 mart kuni muddatidan oldin prezident saylovi o'tkaziladi. Bu haqda mamlakat Markaziy saylov komissiyasiga tayangan holda Reuters agentligi xabar berdi. Turkmaniston prezidenti Kurbanguli Berdimuhamedov 11 fevral kuni parlamentning yuqori palatasi xalq maslahatining navbatdan tashqari yig'ilishida yosh rahbarlarga yo'l berishdek murakkab qarorga kelganini e'lon qilgan edi. Berdimuhamedov shuningdek 2 yil oldin payg'ambar yoshiga 63 yoshga to'lganini aytdi. Kurbanguli Berdimuhamedov 2007 yildan beri Turkmaniston prezidenti lavozimini egallab turibdi. Parlament sessiyasida u roppa-rosa 15 yil muqaddam saylanganini ta'kidlagan. Turli ommaviy axborot vositalarining yozishicha, Turkmaniston rahbari charchaganiga ishora qilgan. 2016 yilda Turkmaniston parlamenti prezidentning vakolat muddatiga qo'yilgan cheklovni bekor qilgan, konstitutsiyaga esa prezidentlik muddati 5 yildan 7 yilga uzaytirilganiga doir tuzatish kiritilgan edi. Turkmaniston prezidentining Sardar Berdimuhamedov ismli yolg'iz o'g'li bor. U mamlakat bosh vazirining iqtisodiyot bo'yicha o'rinbosaridir. O'tgan yilning noyabrida prezident neft-gaz sohasi nazoratini o'g'liga topshirgan edi. Sardar Berdimuhamedov xalq kengashi yig'ilishida ishtirok etib, mamlakatning 2052 yilgacha bo'lgan iqtisodiy rivojlanish rejasini taqdim etdi. Mamlakatda so'nggi yillarda yoqilg'i, tovarlar va xizmatlar va oziq-ovqat narxlarining o'sishi kuzatildi. Ko'p hollarda subsidiyalar to'xtatilganligi va talabning ko'payib ketganligi sababli kamida 300-500% ko'tarildi. Turkmaniston dunyoning eng yopiq mamlakatlaridan biri sanaladi. Hukumat mamlakatdan axborot sizib chiqishining oldini olishga intilib, shu bilan birga Ashxobodning siyosatiga nisbatan tanqidiy mazmundagi xabarlarni bloklash bilan fuqarolarning axborot olish ustidan nazoratni tobora kuchaytirmoqda. Yirik ijtimoiy tarmoqlar, jumladan Facebook, Twitter, shuningdek YouTube va mustaqil axborot agentliklari uzoq yillardan beri bloklab qo'yilgan. Qurbonqulov Berdimuhamedov roliklar suratga olib, ularda o'zi qo'shiqlar ijro etgan, xususan 2019 yilda prezident nabirasi bilan birga Rovach ismli otiga bag'ishlab qo'shiq kuylagandi. Prezident repertuarida sportning foydasi haqida rep hamda 8 martga bag'ishlangan qo'shiq ham bor. 2007 yilda Safar Murat Niyazovning o'limi ortidan soxta saylovlar natijasida hokimiyatga kelgan Berdimuhamedov hokimiyatni qachon tark etish niyatida ekanligiga aniqlik kiritmagan. Turkmaniston 1991 yilda Sovet Ittifoqi qulaganidan keyin mustaqil davlat bo'lgan. U davlatda hech qachon erkin va adolatli saylovlar o'tkazilmagan. Turkmaniston dunyoning eng yopiq mamlakatlardan biri sanaladi. Hukumat mamlakatdan axborot sizib chiqishining oldini olishga intilib, shu bilan birga Ashxobodning siyosatiga nisbatan tanqidiy mazmundagi xabarlarni bloklash bilan fuqarolarning axborot olish ustidan nazoratni tobora kuchaytirmoqda. Yirik tarmoqlar mamlakatda to'sib qo'yilgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston bosh vazirining birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov 2021 yil 1 fevralda Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi kengaytirilgan hay'at yig'ilishida Moliya vazirligiga ekologlar maoshini 2-3 baravarga oshirish haqida topshiriq bergan edi. Oradan 1 yil o'tdi. Ekologlar maoshi oshmadi. Aksincha, ular olib turgan yo'l puli va ovqat puli ham to'xtatildi. 3 oydan buyon bu imkoniyatdan ayrilgan ekologlarning aytishlaricha, ular juda qiyin ahvolda qolishgan. 1.5 million so'm atrofidagi maosh ularning yo'lkirasi-yu tushligidan ortmayapti. Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasining Qashqadaryo viloyat boshqarmasi mulozimi shunday holat bo'layotganini tasdiqlar ekan, yangi tayinlangan qo'mita raisidan bu borada ijobiy qadam kutayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlik tahririyatiga qashqadaryolik ekologlardan kelgan shikoyatda shunday yozilgan. Mana 3 oydirki viloyat ekologiya boshqarmalarida yo'l puli va ovqat pulini berishmayapti. Inspektorlar shu pulga ishonib kredit olishgan, har bir kamida 1.5-2 million so'm davlatga kredit to'laydi. O'zi bor yo'g'i 1.8 million so'm oylik olamiz. Qo'mitaga Oblomurodov kelsa oyligimiz oshadi deb o'ylagan edik. Afsuski, yo'l puli va ovqat pulidan ham mosuvo bo'ldik. Endi nima qilamiz? Kredit to'lamasak bo'lmaydi. Ro'zg'or o'tkaza olmay qoldik. Kimdir yordam qiladimi yo'qmi deb yozadi qashqadaryolik ekologlar. Qashqadaryo viloyat ekologiya boshqarmasida ishlaydigan ismi sir qolishini so'ragan xodimning aytishicha, ekologlarning yo'l va ovqat pulidan mahrum qilishi ularni og'ir iqtisodiy ahvolga solib qo'ygan. 2020-yilning iyun oyidan beri yo'l va ovqat puli olayotgan edik. U payt Shavkat Abdurazoqov qo'mita raisi edi. Masalan, Toshkentda ishchilarga proyeznoy beriladi. Biz doim ish bilan ko'chada yuramiz. Shunga Shavkat Abdurazoqov jamg'armaning hisobidan ekologlarga yordam bo'lsin deb yo'l va ovqat puli qildirgan edi. Shunga ishonib ko'pchilik kredit olgan edi. Ammo o'tgan yilning dekabr oyidan bu pullarni berish taqqa-taq to'xtatildi. Mana 3 oy bo'lyaptiki, juda qiynalib qoldik, deydi ekolog. Ismi sir qolishini so'ragan viloyat ekologiya boshqarmasi laborantining aytishicha, yo'l va ovqat puli 1 million so'm atrofida bo'lgan. Bizning oyliklar 1 million 400, 1 million 800 ming so'm atrofida. Bugungi narx-navo ko'tarilgan sharoitda bu hech narsa bo'lmaydi. O'sha ovqat puli sal madad bo'lib turgan edi. Bosh vazir o'rinbosari Ochilboy Ramatov o'tgan yil maoshlarining 2-3 baravarga oshishi haqida gapirib, bizni rosa xursand qilgan edi. Lekin maosh ham oshmadi, aksincha yo'l va ovqat pulidan ham mahrum qilishdi, deydi laborant. O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov 2021 yil 1-fevralda o'tkazilgan ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi kengaytirilgan hay'at yig'ilishida ekologlar maoshini 2-3 baravarga oshirish haqida moliya vaziriga topshiriq bergan edi. Bu haqda yig'ilish bayonnomasida shunday deyilgan: Moliya vazirligi, Davlat ekologiya qo'mitasi 2 oy muddatda Davlat ekologiya qo'mitasi tizimi xodimlarining byudjet hisobidan oladigan oylik ish haqi miqdorini 2-3 baravarga oshirish hamda yo'lkira ovqatlanish uchun beriladigan mablag'lar va ish stajiga ustama to'lovlarni davlat byudjeti hisobidan qoplash masalasini ko'rib chiqsin. Iqtibos tugadi. Ammo ekologlarning aytishlaricha, maoshlar oshmagan, boz ustiga yo'l va ovqat pulidan ham ular mahrum bo'lgan. Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasining Qashqadaryo viloyat boshqarmasining o'zini tanishtirmagan lozimmi? Ekologlar iqtisodiy tomondan qiynalib qolishganini tasdiqladi. Bunday holat faqat bizning viloyatda emas, butun respublika bo'ylab shunday. Ma'muriy jarima qo'llagan ekologlarga o'sha jarima miqdorining 10% tashlab beriladi, ammo laborant va kam oylik olib ishlaydigan xodimlarga biroz og'ir bo'lyapti. Endi mana qo'mitaga 31 dekabr kuni yangi rais qo'yildi. Xodimlarning iqtisodiy ahvoliga yangi rais befarq bo'lmaydigan umiddamiz, deydi boshqarma mulozimi. Ozodlik ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasining matbuot xizmati bilan 2 kun davomida bog'lanishga harakat qildi, ammo telefon qo'ng'iroqlariga hech kim javob bermadi.
Ozodlikda dolzarb mavzu.
AQSh mulozimi Rossiya Ukrainaga olimpiada tugamasdan hujum boshlashi mumkinligini aytmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Oq uy Ukrainadagi amerikaliklarni 2 kun ichida mamlakatni tark etishga chaqirmoqda. 11 fevral kuni Oq uyning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jake Sullivan Ukrainaga qarshi yirik harbiy operatsiya qishki olimpiya o'yinlari tugashidan oldin boshlanishi mumkinligini aytib, amerikaliklarni 48 soat ichida mamlakatni tark etishga chorladi. Sullivan ayni damda Rossiya-Ukraina chegarasi yaqinida yirik harbiy amaliyot o'tkazish uchun yetarli qo'shin to'plaganini aytdi. AQSh mulozimi, agar Rossiya Ukrainaga hujum qilishga qaror qilsa, amaliyot havodan bombardimon qilish va raketa hujumlari bilan boshlanishi mumkinligini, natijada tinch aholini vakillari nobud bo'lishi ehtimolini qo'shimcha qildi. Sullivanning so'zlariga ko'ra, bunday havo hujumi Ukrainadan chiqib ketishni muskullashtiradi. Shuning uchun hanuz Ukrainada qolayotgan amerikaliklar imkon qadar tezroq va nima bo'lganda ham keyingi 24 soat ichida chiqib ketishi kerak. Sullivan AQSh davlat kotibi Antony Blinken 11 fevral kuni aytgan gaplarini takrorlab, Rossiya prezidenti Vladimir Putin Pekindagi qishki olimpiada o'yinlari tugashdan oldin Ukrainaga hujum qilishni buyurishi mumkinligini ta'kidladi. AQSh prezidentining milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi so'zlariga ko'ra, Rossiya Ukraina poytaxti Kiyevga tezkor hujum uyushtirishi ehtimoldan xoli emas. Sullivan Putin bosqinni boshlash to'g'risida aniq buyruq berganmi yoki yo'qmi hozircha noma'lum ekanligini qo'shimcha qildi. Rossiya Ukrainaga bostirib kirish niyati borligini rad etib keladi. Sullivanning bu chiqishidan oldin AQSh prezidenti Joe Biden Yevropa davlatlari yetakchilari bilan video muloqot o'tkazib, vaziyat keskinlashayotgan bir paytda ittifoqchilarni birdamlikka chorlagandi. Washington shuningdek Biden Ukraina bilan chegaradosh NATO ittifoqchisi Polshaga qo'shimcha 3000 AQSh askarini yuborish to'g'risida buyruq berganini ham e'lon qildi. Pentagon 11 fevral kuni e'lon qilgan bayonotda aytilishicha, qo'shinlar keyingi hafta boshida Polshaga yetib boradi. Joriy oy boshida Polshaga 1700 ga yaqin amerikalik askar yuborilgandi. 11 fevral kuni kechqurun Kreml Rossiya prezidenti Vladimir Putinning 12 fevral kuni Biden va Fransiya prezidenti Emmanuel Macron bilan telefon orqali muloqot qilishini ma'lum qildi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov Putin va Biden o'rtasidagi telefon qo'ng'irog'ini uyushtirishni Washington taklif qilganini aytdi. Putin va Biden oxirgi marta dekabr oyida telefon muloqoti o'tkazgan edi. Macron bilan esa joriy hafta boshida Putin Moskvada uchrashib, 5 soatdan ortiq muzokara o'tkazdi. Kreml g'arb davlatlaridan xavfsizlik kafolati berilishini talab etmoqda. Xususan, Moskva Ukrainaning NATOga qo'shilmasligini, Rossiya bilan chegaralarga harbiy texnika joylashtirilmasligini, NATO kuchlari Sharqiy Yevropadan olib chiqib ketilishini kafolatlanishini so'ragan. 11 fevral kuni Rossiya Tashqi ishlar vazirligi o'z talablari bo'yicha Yevropa ittifoqi yoki NATOdan tuzuk javob olmaganini bildirdi. Sodda qilib aytganda, Rossiya eskalatsiyasining juda xavotirli alomatlarini, jumladan Ukraina chegarasiga yangi qo'shin joylashtirilayotganini ko'rishda davom etmoqdamiz, dedi Blinken 11 fevral kuni Avstraliyaning Melbourne shahrida bo'lib o'tgan matbuot anjumanida. Avval aytganimizdek, istalgan fursatda, jumladan Olimpiada o'yinlari tugamasdan hujum boshlanishi mumkin bo'lgan davrdamiz, deya ta'kidlagan Blinken. Janob Blinken Washington o'z elchixonasidagi xodimlar sonini ozaytirishda davom etayotganini qo'shimcha qildi. Kotib Davlat departamentining Ukrainadagi vaqtshikorlarni zudlik bilan mamlakatni tark etishga qaratilgan chaqirig'ini yana takrorladi. Rossiya g'arbning bosqin rejalashtirayotgani haqidagi ayblovlarni rad etmoqda, ammo ayni paytda Rossiya Belarusda 30 mingga yaqin askar ishtirokida harbiy mashg'ulotlarni o'tkazmoqda. G'arb buni provokatsion harakat o'laroq baholayotir. Qishki Olimpiada o'yinlari 20 fevralgacha davom etadi. Odatda o'yinlar davomida barcha harbiy harakatlar to'xtatiladi, ammo har doim ham emas. AQSh Davlat departamenti avvalroq Ukrainadagi amerikaliklarni Rossiya harbiy harakatlari taqdiri kuchaygani uchun zudlik bilan mamlakatni tark etishga chaqirgandi. G'arb Moskvaning asosiy talablarini bajarib bo'lmasligini aytib keladi. Yevropa ittifoqi va NATO joriy hafta a'zolar mamlakatlar bir ovozdan gapirishga kelishib olganini bildirdi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Mariya Zaxarova 11 fevral kuni bo'lib o'tgan matbuot anjumani chog'ida jurnalist savoliga javob berar ekan, bunday qadamni diplomatik odobsizlik va bizning iltimosimizga nisbatan hurmatsizlik belgisi sifatida ko'rishdan boshqa ilojimiz yo'q, deya ta'kidlagan. Mudofaa vaziri Sergey Shoygu esa Rossiya Yevropa xavfsizligi bo'yicha AQSh va NATO tomonidan o'rtaga tashlangan takliflarga yaqin kelajakda javob berishini aytdi. Shoygu 11 fevral kuni Rossiya poytaxtiga kelgan Buyuk Britaniya mudofaa vaziri Ben Wallace bilan muzokara o'tkazdi. Interfax agentligining xabar berishicha, Shoygu G'arbni Ukrainaga qurol yaroq yetkazib berishni to'xtatishga chaqirgan hamda Yevropada vaziyat keskinlashishiga Rossiya aybdor emasligini ta'kidlagan. Shuningdek, Shoygu London nima uchun Ukrainaga maxsus kuchlarni yuborayotgani haqida so'ragan. Wells Shoygu bilan muzokaralar konstruktiv va samimiy bo'lganini aytdi. U Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirmasligi haqidagi kafolatlarini jiddiy qabul qilishini, biroq buning amalda isbotini ko'rishni xohlashini ta'kidladi. Wells Rossiya Ukrainaga bostirib kirsa, buning oqibatlari fojiali bo'lishini yana bir bor ta'kidladi. Shuningdek, vazir to'qnashuv oldini olish uchun harbiy kuchlar o'rtasidagi aloqani saqlab qolish zarur ekanligini qo'shimcha qildi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Dastur davomida Shahrixondagi shifoxonada yuz bergan portlashda bir kishi halok bo'ldi, 11 kishi yaralandi. Eronda 17 yoshli kelinning boshi tanasidan judo qilingani mamlakatni larzaga keltirdi. axborotlashtirish va kommunikatsiya tarmoqlari vaziri tarmoqlar O'zbekiston kuch ishlatar tizimlari bilan hamkorlik qilishi kerakligini aytdi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi favqulodda hodisa.
Shahrixondagi shifoxonada yuz bergan portlashda kamida bir kishi halok bo'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijon viloyati Shahrixon tumanidagi shifoxonada 11 fevral kuni ro'y bergan gaz portlashidan kamida bir kishi halok bo'lgan. Hodisa soat 11:30larda Qora Ko'rpa mahallasidagi xususiy tibbiyot punktida ro'y berdi. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi axborot xizmati portlashga gaz havo aralashmasi chaqnashi sabab bo'lgani, oqibatda 7 kishi yaralanganini ma'lum qildi. Vazirlik qurbonlar haqida ma'lumot yo'qligini bildirgan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi e'lon qilgan suratlarda shifoxona binosi deyarli vayron bo'lgani ko'rinadi. Portlash ro'y bergan shifoxona xodimlaridan biri ozodlikka portlash oqibatida 57 yoshli bemor ayol halok bo'lganini aytdi. 1966-yilda tug'ilgan bemor ayol halok bo'ldi. Qutqaruv ishlari olib borilyapti. Yaralanganlarni olib chiqishyapti. Ularning aniq sonini bilmaymiz, dedi shifoxonaning ismi ochiqlanmasligini istagan xodimi. Albatta, Andijon viloyat tibbiyot boshqarmasi bu haqda izoh bera olmasligini aytdi. Bu kasalxona bizni tasarrufimizda emasligi sabab bu haqda hech narsa ayta olmaymiz, dedi boshqarma mulozimi. Hodisa oqibatida yaralanganlar tuman tibbiyot birlashmasi shifoxonasiga yotqizilgan. Ularning jarohati qanchalik jiddiy ekani, oralarida ahvoli og'irlari, ayol yoki yosh bolalar bor yo'qligi haqida ma'lumot yo'q. O'zbekistonda gazdan noto'g'ri foydalanish natijasida portlash yoki yong'inlar sodir bo'lib turadigan hodisadir. Gaz ta'minotidagi uzilishlar sababidan ham ba'zida portlashlar bo'lgan. Gaz yo'qligi oqibatida qo'l bola uskunalardan foydalaniladi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Qozog'istonda yanvar oyida qo'lga olinib, tartibsizliklarda ishtirok etganlikda ayblangan qirg'izistonlik musiqachi Vikram Ro'zaxunov u yerda boshidan kechirgan qiynoqlar haqida ilk bor so'zlab berdi. Bu haqda u Instagram'dagi sahifasida yozib qoldirgan. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Vikram, agar o'sha intervyu bo'lmaganida uning qayerdaligi va qanday voqealarni boshidan kechirganini hech kim bilmay qolishi mumkinligini aytgan. Jurnalistlarga aytdim, bunga hech kim ishonmaydi. Qirg'izistonda mening o'z ishim bor dedim, ammo ular quloq solishmadi. Yuzlab asossiz hibsga olinganlar orasidan aynan meni tanlagan, ssenariyni yodlashga va kamera qarshisida o'qib berishga majbur etgan odamga rahmat aytaman. Vrachlarning aytishicha, kunim bitishiga oz qolgan ekan, chunki singan qovurg'alarim chap o'pkamni shikastlagan. Yana 1-2 zarba yesam, yuragimga ham zarar yetgan bo'lardi, deb yozgan musiqachi. Ro'zaxunov uning ozod bo'lishiga va Qirg'izistonga qaytishida ko'maklashgan barchaga minnatdorlik bildirib, so'roqlarda qiynoqqa solishgan paytlarda men taniqli musiqachiman deya qayta-qayta takrorlaganiga qaramay, Qozog'iston huquq-tartibot xodimlaridan hech biri uning shaxsini tekshirmaganini qo'shimcha qilgan. Joriy yil yanvarida Qozog'istonda yuz bergan tartibsizliklar chog'ida 10 nafar qirg'izistonlik qo'lga olingan edi. Yana 2 qirg'iz fuqarosi qurbon bo'lgan. Mahbuslar orasida mashhur musiqachi Vikram Ro'zaxunov ham bo'lgan. Qozog'iston kuch ishlatar idoralari yuzi momataloq bo'lib ketgan Vikram tartibsizliklarda ishtirok etganini tan olgani aks etgan videoni yoyinlagan. Qirg'izistonda uni tanib qolishgan va janjal ko'tarilganidan so'ng u vataniga qaytarilgan. Qirg'izistonga kelgach Vikram qo'yib yuborishlari uchun o'ziga nisbatan tuhmat qilganini aytgan. Keyinroq u barcha rasmiy bayonotlari hanuz Qozog'istonda tutqunlikda saqlanayotgan barcha insonlar uchun qilinganini, har bir so'zi ularning aholiga ta'sir etishi mumkinligi haqida yozgan. Shuningdek, musiqachi unga intervyu berish taqiqlanganini qo'shimcha qilgan. Qozog'istonda yanvar voqealari sodir bo'lgan paytda Chimkent shahrida kamida 19 kishi nobud bo'lgan. Bu haqda shahar prokurori o'rinbosari Nurlan Seydaliyev 10 fevral kuni mahbuslarning qarindoshlari bilan uchrashuvda bildirdi, deya xabar qildi Ozodlikning Qozoq xizmati. Xavfsizlik idoralari ma'lumotiga ko'ra, yanvar voqealari munosabati bilan 87 ta jinoyat ishi qo'zg'atilgan, 76 kishi hibsda saqlanmoqda. Prokuratura vakili qo'lga olinganlarning qiynoqqa solinishi va tahqirlanishi faktlari bo'yicha 20 ta shikoyat tushgani, shundan 15 tasi bo'yicha jinoyat ishlari ochilganini aytgan. Prokuratura va politsiya vakillari bilan uchrashuvda yanvar voqealarini tekshirish bo'yicha jamoatchilik komissiyasi a'zolari ham ishtirok etgan. Uchrashuvda mahbuslarning qarindoshlari noqonuniy qo'lga olishlar, qiynoqlar va bosimlardan shikoyat qilganlar. Ular hibsdagi qarindoshlari darhol ozod etilishini talab qilishgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, yanvar voqealari paytida Chimkentda 3.5 mingdan ortiq kishi qo'lga olingan. Shaharda janozaliklarni dastaklash maqsadida 4 6 yanvar kuni tinch namoyishlar boshlangan edi. Guvohlarning aytishicha, 5 yanvarda kuch ishlatar xodimlar namoyishchilarga qarata o't ochishgan. Yanvar voqealarida butun mamlakat bo'ylab kamida 227 kishi nobud bo'lgani aytilgan. Huquqbonlik tashkilotlari tartibsizliklarni bostirish chog'ida me'yordan ortiq kuch qo'llanilgani, ko'p odamlar noqonuniy hibs etilgani, so'roq va tergovda qiynoqqa solingani, shuningdek, tinch namoyishchilar terrorchi deya qoralayotganidan shikoyat qilishmoqda. Xalqaro tashkilotlar hukumatni yanvar voqealari xalqaro ekspertlarni jalb etgan holda xolis tergov qilinishini ta'minlashga chaqirgan.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston hukumatı tarmoqlar O'zbekiston kuch tizimlari bilan hamkorlik qilishi kerakligini aytmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston hukumatining Telegram, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook kabi xorijiy messenger va tarmoqlarni mamlakat huquqini muhofaza qiluvchi idoralari bilan hamkorlik qilishga ko'ndirish rejasini internet sohasi mutaxassislari so'z erkinligi ustidan nazoratni kuchaytirish urinishi sifatida baholashmoqda. O'zbek rasmiylari bundan avval xorijiy tarmoqlarning cheklanishini, foydalanuvchilarning shaxsiy ma'lumotlari O'zbekistondagi serverlarda saqlash talabi bilan izohlagandi. O'tgan yili Akt vazirligi tomonidan ilgari surilgan ushbu talabni hozirgacha birorta platforma bajarmagan. Buning ortidan O'zbekistonda bir qancha ijtimoiy tarmoqlarga kirish cheklab qo'yildi. Endilikda O'zbek tomoni xorijiy messenger va tarmoqlar ma'lumot almashishda hamkorlik qilish kerakligini aytmoqda. O'zbekiston Akt vaziri Sherzod Shermatov 9 fevral kuni Kun.uz muxbiri bilan suhbatda ularning asosiy talabi endilikda serverlarni O'zbekistonga olib kelish emas, balki huquq buzarlikni vaqtida aniqlash uchun ushbu platformalarning O'zbek hukumatı mulozimlari va huquqni muhofaza qiluvchi idoralari bilan hamkorligi ekanini aytmoqda. Shermatovning ta'kidicha, qo'shni davlatlardagi so'nggi voqealar bu kabi hamkorlik zaruratini yanada kuchaytirgan. Masalan, terroristik guruhlarni o'zaro koordinatsiya qilish faoliyati bo'lsa-yu, huquqni muhofaza qiluvchi organ uni topa olmasa, bu nima degani? Sababi o'sha kripto qilingan ijtimoiy tarmoqda bunga imkoniyat bo'lmasa yoki O'zbekiston juda ko'p madaniyat va din vakillari yashaydigan davlat. Bu yerda millatlararo nizo qo'zg'atish juda oson. Mana Qirg'izistondagi voqealar misol. Ertaga xuddi shunga o'xshash to'polon yoki boshqa narsa qilishi mumkin. Bizni huquqni muhofaza qiladigan organlarimiz uni egasini topib chora ko'radigan darajada bo'lishi kerak, dedi Shermatov. O'zbekistonda 2021 yil 16 apreldan kuchga kirgan shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risidagi qonunga muvofiq xorijiy internet platformalariga o'zbekistonliklarning shaxsiy ma'lumotlari saqlanadigan serverlarni mamlakatga olib kelish talabi qo'yilgandi. Ammo Twitter va Facebook kabi Amerikaning IT gigantlari foydalanuvchilar ma'lumotlarini O'zbekistonga ko'chirish talabini e'tiborsiz qoldirgan. Facebook shirkati rahbari Mark Zuckerberg inson huquqlari poymol etiluvchi mamlakatlarda data markazlar ochmasligini aytgan. Akt vaziri Sherzod Shermatov xorijiy platformalar bilan hamkorlik qanday shartlarga asoslanishini aytmadi, lekin uning so'zlaridan gap tarmoq foydalanuvchilari ma'lumotlari bilan almashish haqida borayotganini anglash mumkin. Sizning huquqingizni kimdir buzdimi? Siz huquqni muhofaza qiluvchi organga murojaat qilganda ular o'sha firibgarni topish kerak, lekin hozir topolmayapti. Topish uchun ular bilan, ya'ni xorijiy ijtimoiy tarmoqlar o'zaro munosabatni yo'lga qo'yish kerak. Buning uchun u tomondan ham gaplashilishi kerak. Hozir masala shu gaplashish va bir fikrga kelish haqida ketyapti, dedi Shermatov. Akt vaziri xorijiy tarmoqlar bilan hamkorlik o'zbekistonlik foydalanuvchilar kiber xavfsizligi nuqtai nazardan ham muhimligini ta'kidlagan. O'zbekistonda ayniqsa yoshlar orasida Telegram, Instagram, TikTok, YouTube tarmoqlari o'ta ommabop. Ijtimoiy tarmoqlar matbuot davlat tomonidan qattiq nazorat qilinadigan, O'zbekistonda fuqarolar uchun ijtimoiy siyosiy muammolarni erkin muhokama qiladigan minbar ham bo'lmoqda. Ismi ochiqlanmasligini so'ragan o'zbekistonlik internet sohasi mutaxassisi xorijiy tarmoqlar o'zbek tomonining asl maqsadi erkin fikr bildiruvchilarni aniqlash va jazolash ekanini bilgan holda hukumat bilan hamkorlikka bormaydi deb ishonishini aytadi. Vazirimiz tarmoqlar bilan hamkorlik zaruratini foydalanuvchilarning xavfsizligini ta'minlash, ularni firibgarlardan himoyalash istagi bilan izohlayapti. Men hech qachon tarmoqda foydalanuvchilar ijtimoiy tarmoqlarda qandaydir muammolar bilan sudlashganiga ko'zim tushmagan. Vazir buni qayerdan oldi? Agar vazirimiz xorijiy ijtimoiy tarmoqlardagi shaxsiy ma'lumotlardan shunchalik xavotirda bo'lsa, u holda milliy tarmoq va tizimlarda ma'lumotlar qanday himoyalanganligi haqida ham o'rnak ko'rsatish kerak bo'ladi. Aynan xorijiy tarmoqlarda o'zbek foydalanuvchilar o'z fikrini aniq bildiradi, xavfsiz bo'lganligi uchun ham. Bundan kelib chiqadiki, ularning maqsadi shu erkin fikr bildiruvchilarni aniqlash va jazolash bo'lib chiqyapti. Lekin Facebook va boshqa tarmoqlar foydalanuvchilarning shaxsiy ma'lumotlari bilan almashish darajasida hamkorlik qiladi deb o'ylamayman, deydi toshkentlik mutaxassis. O'zbekistonda 100 minglab obunachilarga ega o'zbek blogerlari ham YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, Odnoklassniki, VKontakte va boshqa ijtimoiy tarmoqlar, Telegram, WhatsApp, Imo va boshqa messenjerlarda faoliyat olib boradi. Ularning ko'pchiligi xavfsizlik sabablari bois anonim tarzda faoliyat yuritadi. G'arblik ekspertlar O'zbekiston hukumatı tarmoqlar va umuman internet nazorat qilishda Rossiya va Xitoydan nusxa ko'chirayotganini aytib kelishadi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539, +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Dastur davomida Ozodlik videosi audioda Turkiyadagi o'zbekning soxta pasport biznesi nima ma'lum? Tajribaga tushgan ayollar Sirdaryoda ayol hokim kengash raisligidan ketdi. O'zbekiston qo'lga olingan fuqarosi bo'yicha Qozog'istonga nota yo'lladi. 40 yillik quduq va zambilg'altak O'zbekiston aholisining ichimlik suvi muammosi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Assalomu alaykum. O'tgan hafta Turkiyadagi o'zbekistonliklar soxta pasport majorasi bois tilga tushdi. Britaniyada chiqadigan Guardian nashrining yozishicha, O'zbekiston vatandoshi yuritadigan soxta pasport tarmog'ining asosiy mijozlari IShID jangarilaridir. Islomiy davlat terrorchilik tashkiloti a'zolari Turkiyadagi o'zbek yasab beradigan soxta pasportlar bilan 3-chi davlatlar, jumladan Yevropa va AQShga safar qilmoqda. Guardian nashrining 31 yanvar kuni e'lon qilgan surishtiruvida yozilishicha, soxta pasport biznesini yo'lga qo'ygan o'zbekistonlik turli mamlakatlarning yuqori sifatli qalbaki pasportlarini juda katta pulga, ya'ni 15 ming dollargacha sotmoqda. Britaniya nashri Suriya chegarasini noqonuniy kesib o'tgan shaxslar Turkiyaning Istanbul aeroporti orqali xorij mamlakatlariga yetib olgan kamida 10 ta holatni aniqlagan. Britan nashri soxta pasport biznesi bilan shug'ullanayotgan o'zbekning shaxsini ochiqlamagan. Ozodlik mazkur surishtiruv e'lon qilingach, O'zbekistonning Turkiyadagi elchixonasiga bog'landi. Biroq hozircha elchixonadan bu borada biron munosabat yoki ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Britaniyalik jurnalistlarga ko'ra, o'zbek pasport frosh Telegramda Istanbul Global Consulting nomli kanal ochib, o'z mijozlari bilan internet orqali muloqot qilishni yo'lga qo'ygan. Nashr jurnalistlari o'zbek tadbirkori bilan bog'lanib, o'zini mijoz sifatida tanishtirib, u bilan suhbatlashgan. Britaniyada yashayotgan o'zbekistonlik jurnalist Shohida Yoqub 2006 yilda soxta pasportlar bo'yicha o'tkazgan jurnalistik surishtiruvi Yevropa parlamentidagi muhokamalarga sabab bo'lgandi.
Это будет паспорт латвийский. Просто мы выбираем где-то, ну, скажем так, из какого-то села пытаетесь, чтобы он был не выездным.
А будет на мне?
Нет, фотография будет ваша.
Shohida o'zining men va mening soxta pasportlarim deb nomlangan hujjatli filmini tayyorlash jarayonida Buyuk Britaniya chegarasini 2 marta qalbaki pasport bilan kesib o'tishga muvaffaq bo'lgan.
Can I go?
Of course you can.
I'm not arrested anymore.
You never were arrested.
Okay, thank you very much.
Have a nice day.
Thank you.
Shohida Yoqub Ozodlik bilan suhbatda Turkiyadagi o'zbekistonliklarning soxta pasport biznesi haqidagi ma'lumotlarni ham o'rganganligini aytadi.
Avvalambor Istanbul Global Consulting degan Telegram kanali haqida menga aqshlik taniqli professor Vera Mironova deb aytgan menga xabar bergan shu Telegram kanali haqida, chunki men Vera Mironovaga juda ham ko'p ishlayapman va ayniqsa Daish yoki IGIL masalasi bo'yicha. Shu Telegram kanaliga qarasam, turli xizmatlar ko'rsatilyapti u yerda. Masalan, nafaqat pasportlar, hamda vodiyskiy udostoverenie, svedstvo o rojdeniye, svedstvo o zakluchenie braka ham hujjatlar tayyorlab biz sizga jo'natib yuboramiz deb reklama qilingan.
Ozodlik Istanbulda soxta pasportlar yasagan o'zbek tadbirkorining telefon raqamini aniqladi. Bu raqamga 4 kun davomida bir necha bor qo'ng'iroq qildik. Biroq har safar raqam o'chirilgan degan ma'lumotni eshitdik. Guardian surishtiruvidan ma'lum bo'lishicha, soxta pasport xaridorlari orasida eng ommalashgan yo'nalish bu Yevropa ittifoqi mamlakatlari. Shuningdek, Nigeriya, Ukraina va Afg'onistondir. Bundan tashqari, kamida ikki holatda mijozlar soxta Rossiya pasportlari yordamida Istanbuldan Meksikaga yetib olishgan, u yerdan esa noqonuniy ravishda AQSh chegarasidan o'tishga muvaffaq bo'lishgani qayd etilgan. Fransiyadagi soxta pasportlar bilan bog'liq holatni o'rgangan jurnalist Ozodlik bilan suhbatda Istanbulda qalbaki pasport olib Parijga yetib olgan Afg'onistonlik opa uka hikoyasini so'zlab berdi.
2 yil avval afg'on ayoli Afg'onistondan Istanbulga o'tib, u yerda soxta pasport olib, keyin Fransiyaga yetib kelgan. 2 oy avval ayolning ukasi Eron orqali Turkiyaga o'tib, u yerdan xuddi opasi singari qalbaki pasport yordamida Fransiyaga kelgan. Opa uka o'zlarining soxta pasportlarini Fransiyaga yetib kelgach, yirtib tashlab yo'q qilishgan va qochqinlik maqomi olish uchun murojaat qilishgan.
Fransiyadagi jurnalist tilga olgan holatdagi soxta pasportlar ham Istanbuldagi o'zbek pasport furush tomonidan tayyorlanganmi yoki yo'qligi Ozodlikka ma'lum emas. Guardian soxta pasportlar savdosi ommalashayotgani uchun o'tmishda og'ir jinoyatlarga qo'l urgan xavfli ekstremistlar butun dunyo bo'ylab xavfsizlik xizmatlari ko'zini shamg'alat qilayotgan bo'lishi mumkinligidan xavotir bildirdi.
Shu soxta pasportlarga talab juda ham katta, chunki Suriyada hali ham Markaziy Osiyodan chiqqan Daish odamlar hali ko'p va ular Suriyada turishga, qolishga xohlamaydilar. Ko'plari shuning uchun Turkiyaga kelganda shu pasportlarni, soxta pasportlardan foydalanib, ular Yevropaga yoki ham AQShga borishga iloji, ularning iloji bo'ladi.
G'arb davlatlari xavfsizlik xizmatlari 2015-yilda IShID Suriya va Iroq pasportlarini tayyorlash uchun mo'ljallangan bo'sh pasport kitobchalari va printerlar kabi muhim jihozlarni qo'lga kiritgani haqida ogohlantirgan edi. Keyinchalik ekstremistik guruh soxta pasportlarni hozirlab, qochqin inqirozi davomida Yevropaga o'z a'zolarini yuborgan. Islomiy davlat bir necha hujumni, jumladan 2015-yil noyabrida Parijdagi Bataclan teatriga qilingan hujumni va 2017-yilda Manchester arenasidagi portlash uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan. Ozodlik Britan nashri surishtiruv e'lon qilingach, Telegramdagi Istanbul Global Consulting kanali o'chirilganini aniqladi. 2 fevral kuni xuddi shu nom bilan yangi kanal ochilib, ushbu kanalda ham hujjat tayyorlash xizmatlari bo'yicha e'lonlar joylashtirilgan. Yangi kanalning eskisiga aloqasi bor yo'qligi Ozodlikka hozircha ma'lum emas. Yangi kanalda bog'lanish uchun Rossiya telefon raqami berilgan bo'lib, 2 kun davomida ular bilan bog'lanish imkoniga ega bo'lmadik. Pasport furushlari odatda pasport qaysi mamlakatniki bo'lsa, o'sha davlatda chop etishadi va uni mijoz kutayotgan mamlakatga olib borishadi. Bundan maqsad pasportga rasmiy muhrlarni bostirishdir.
Ham O'zbekistonda, ham Tojikistonda, Qirg'izistonda, Qozog'istonda va Rossiyada shu Istanbul Global Consultingning o'z odamlari bor va ular shu pasportlarni, ya'ni yaxshi sifatli haqiqiy pasportlarni ularga jo'natishadi va keyin shu pasportlar bilan ishlash shunchaki qiyin emas, chunki turli bir oborudovaniyalar bor. Shu narsa menga nimadan darak beryapti? Korrupsiya. Chunki nafaqat korrupsiya va kontrol yo'qligi haqida menga darak beryapti, chunki pasportlar bu juda ham bir muhim narsa. Agar shu haqiqiy pasportlar shu kriminal nimalarga kriminal odamlarning qo'liga tushsa, tabiiy ular shu nimadan foydalanib albatta o'ziga foyda qilishadi, ya'ni shu pasportlarni va nafaqat shu pasportlarni, balkim boshqa bir hujjatlarni ham soxtalashtirib sotishadi.
O'zbekiston ichkarisida ham soxta pasport bilan bog'liq holatlar bir necha bor aniqlangan. Jumladan, joriy yilning 15-yanvarida Andijonda IIB xodimi qalbaki pasportlar tayyorlagani uchun 10 yil muddatga qamaldi. Mahkamada IIB inspektori 2017 yil avgustidan 2021 yil fevraligacha bo'lgan davrda O'zbekistonga kirishi taqiqlangan fuqarolarga qalbaki pasportlar tayyorlab bergani aniqlangan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Suriyaga ketgan o'zbekistonliklarning aksari ham qalbaki pasportlar bilan mamlakatdan chiqib ketgan. Ularning ayrimlari qalbaki pasportni Qirg'izistonda olgani ham aniqlangan. Jumladan, Jizzoxlik Karimjon Qodirov Qirg'izistonda olingan soxta pasport yordamida Suriyaga ketayotgan payti Gruziyada qo'lga olinib, O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan.
Qirg'izistondan pasportidagi o'sholarning qatorida chiqib qolyapti. Buga men aytatilam, birinchidan mamlakatdagi qattiq xizmati murda o'sholning tegirayinda bir to'p so'zlar bo'lib, iliktoylar bo'lib.
Shular qatorida Qirg'iziston pasportlari ham uchrab turibdi. Bu masalada davlat ro'yxatga olish xizmati atrofida bir qancha so'zlar bo'lgan. Tegishli odamlarga qarshi choralar ham ko'rilgan. Hozir texnologiya rivojlangan davr. Shu sababli Qirg'iziston pasportini davlat idoralaridan boshqa yerlarda ham tayyorlatib olgan holatlar bor. Bunday hollarda texnologiya bilan kurashish qiyin ekan. Menimcha, bunday vaziyatda biz o'zimizga hushyor bo'lishimiz, mahkam bo'lishimiz kerak. Faqat mamlakat emas, jamoatchilik ham
o'sha yo'l bergan odamlarni qattiq jazolash kerak. Bu endi bo'lib yurgan narsa. Biroq oyog'i tiyilmayotpaydi. Men aytatilam, bu yerda mamlakat sirtqari o'shal qo'mchilik but bardi qattiq birgalikda kurashish kerak. Ansiz bu to'xtamaydi.
So'nggi yillarda Yevropa chegara xizmatlari soxta pasportlarni aniqlashga ko'proq e'tibor qarata boshladi. Ammo kuchaytirilgan nazoratga javoban soxta hujjat sotuvchilar ham o'z ishini yanada takomillashtirdi. Istanbuldagi O'zbek pasport furush o'zi tayyorlagan pasportlar ko'rsatilgan bir nechta videoni Guardian jurnalistlar bilan bo'lishgan. Videolarda yap-yangi Fransiya, Belgiya, Bulgariya va Rossiya pasportlarini ko'rish mumkin. Ular haqiqiy pasportlarga juda o'xshash bo'lib, xavfsizlik belgilari va gologrammalarga ega. Hujjat sotuvchilar qalbaki pasport uchun biometrik chipni yasash qariyb imkonsiz ekanini, lekin ko'plab chegara o'tish joylarida pasportni tekshirayotgan amaldorlar ishlamayotgan chipga e'tibor bermasligini aytishgan.
Pasportlarda ham Turkiyaga kirish pechati bor, ya'ni migratsion pechati bor. Va qaysi kun Turkiyaga kelgan pechati bor. Bu demak, shuni anglatadiki, shu odamlarning, shu kriminal guruhining, Istanbul Global Consulting degan kriminal guruhining Turkiyaning migratsion xizmatida ichida, balkim aeroportda ham o'z odamlari bor. Shu odamlar shu pasportlarga pechat qo'yishyaptilar. Demak, bu bilasizmi, pasport soxta pasport qilish xizmatida nafaqat 1-2-3 kishi qatnaydi. Bu demak, bir guruh masalan 10 odam bo'lishi mumkin. Kamida. Shuning uchun har turli narsalarni puxta o'ylab, ular sifatli soha ular sifatli soxta pasportlarni berishadi, sotishadi va o'ziga foyda olishyaptilar.
Istanbuldagi o'zbek pasport frosh bir odamning butunlay g'oyib bo'lishiga ko'maklashish uchun $500 evaziga Turkiyadan o'lim haqidagi guvohnomani olib, uni tegishli konsullikka yubora olishini aytgan. O'zbek pasport frosh yasab berayotgan hujjatlar narxi har xil. Yevropaga borish uchun eng arzon hujjatlar Rossiya, Qirg'iziston va Qozog'iston pasportlari bo'lib, ularning narxi taxminan $5000ni tashkil qiladi. Shengen vizasi qo'shilsa, bunday pasportni $6000ga olish mumkin. Ukraina va Moldova pasportlari ham bozori chaqqon bo'lib, ular Yevropa ittifoqiga vizasiz sayohat qilish imkonini beradi. Tabiiyki, bunday pasportlar narxi nisbatan qimmatroq. Eng qimmat variant Yevropa ittifoqiga a'zo mamlakat pasporti bo'lib, bunday hujjat narxi $8000ni tashkil qiladi. Hozircha turk politsiyasi britaniyalik jurnalistlar olib borgan surishtiruv yuzasidan ozodlik so'roviga javob bergani yo'q. Turk matbuotida ham biron rasmiy tekshiruv boshlangani haqida xabar yoki O'zbekiston vatandoshining shaxsi va uning soxta pasport biznesiga doir biron qo'shimcha tafsilot e'lon qilinmadi. Agar sizda bu borada ma'lumotlar bo'lsa, ozodlikka albatta bog'laning. Omon bo'ling.
O'zbekiston tashqi siyosat.
O'zbekistonning Olmaotadagi bosh konsuli O'zbekiston fuqarosi Sakin Tolipovning yanvar voqealari bo'yicha hibsga olingani munosabati bilan Qozog'istonga nota yo'llaganini ma'lum qildi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi nota yuborilgani haqidagi ma'lumotni Ozodlikning Qozoq xizmatiga tasdiqladi, ammo uning mazmunini ochiqlashdan bosh tortdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 17 yoshli Tolipov o'tgan yil kuzda onasi bilan birga Qozog'istonga kelib, Olmaotadagi turar joy majmualaridan birida qorovul bo'lib ishlagan. Qarindoshlarning aytishicha, 4-yanvar kuni Tolipov Almaty Arena muz saroyi yonida bo'layotgan tinch mitingga borgan, u yerdan olomon bilan birga hukumat oldidagi maydonga yo'l olgan. Ko'cha video kameralari olgan tasvirda uning yerdan politsiya qalqoni va rezina tayog'ini olayotgani aks etgan. Tolipovni yanvar oyi boshida qo'lga olib, 2 oyga hibsxonaga yo'llaganlar. U ommaviy tartib ziklarda ishtirok etishdan tashqari favqulodda holat e'lon qilingan hududda huquqni muhofaza qilish idoralari xodimi hayotiga qasd qilishda ham ayblamoqda. Sakenning onasi Kamshat Derbisaliyeva o'g'li shaharni bilmasligini, namoyishga uni bir tanishi olib ketganini aytadi. Tolipovning advokati unga qo'yilayotgan ayblovni asossiz deb hisoblamoqda. Unga ko'ra, tergov materiallaridagi mavjud videoyozuv Tolipov o'sha kuni maydonda bo'lganini tasdiqlaydi xolos. Sud gumonlanuvchi mamlakatdan chiqib ketib tergovdan yashirinishi mumkin degan vaj bilan advokatning ehtiyot chorasini uy qamog'iga o'zgartirish haqidagi iltimosnomasini rad etgan. Gumonlanuvchining onasi bu vajni mantiqsiz deb hisoblaydi, chunki uning aytishicha o'smir otasi yoki onasi roziligisiz chegaradan o'ta olmagan bo'lar edi. Ayol tergov harakatlaridan so'ng o'g'lining ahvoli yomonlashganini, hibsda u qiynoqqa solingan bo'lishi mumkinligini aytadi. Qozog'istonda yanvar voqealari munosabati bilan 10 ortiq chet el fuqarosi qo'lga olingan edi. Bu voqealarda Qirg'izistonning 2 va O'zbekistonning 1 fuqarosi nobud bo'ldi. Qozog'iston rasmiylari o'z bayonotlarida yanvar voqealarini tashqi kuchlar uyushtirganini, jangarilar mamlakatga gastarbayter niqobi ostida kirib olishganini iddao qilgan, ammo so'zlariga bironta ham dalil ko'rsatishmagan. Yanvar oyi boshida konsert berish uchun Olmaotaga kelgan qirg'iz musiqachisi Vikram Rozaxunov bilan yuz bergan voqealar katta shov-shuv bo'ldi. Qozog'iston kuch ishlatar xodimlari uni qo'lga olib, shafqatsizlarcha kaltaklashdi. So'ngra davlat telekanalida yuz ko'zi momotaloq bo'lgan Rozaxunov Olmaotadagi to'polonlarda qatnashganiga iqror bo'lgani aks etgan video tarqaldi. Ammo qirg'izistonliklar TV'da o'z yurtdoshlarini tanib qolishdi, janjal ko'tarildi. Shundan so'ng Qozog'iston Vikram Rozaxunovni ozod qilib yurtiga jo'natib yubordi. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi Qozog'istonga norozilik notasi yo'lladi. Cholpanbek Siddiqov ismli yana bir qirg'izistonlik 8-yanvar kuni Olmaota yaqinidagi blokpostda qo'lga olingan edi. Uning tartibsizliklarda ishtirok etganlikda ayblaganlar, keyin esa politsiya bo'limida qattiq kaltaklashgan. Cholpanbekning miyasi chayqalib, ikkala oyog'i va olti qovurg'asi singan. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi Siddiqov kaltaklanishi munosabati bilan Qozog'iston elchisiga norozilik notasini topshirdi va Qozog'iston xavfsizlik kuchlari xodimlarining xatti-harakatlaridan tashvishdaligini bildirdi.
O'zbekiston kadrlar siyosati. Tajribaga tushgan ayollar Sirdaryoda ayol hokim kengash raisligidan ketdi. Tafsilotlar bilan kulasal. Sirdaryo viloyati Boyovut tumani hokimi Dilfuza O'rolova O'zbekistonda mahalliy kengash raisligidan ketgan ilk ijro hokimiyati rahbari bo'ldi. Tuman hokimligi matbuot xizmati 7-fevral kuni tarqatgan xabarda aytilishicha, bundan buyon kengashga deputatlardan biri rahbarlik qiladi. Ma'lum bo'lishicha, Boyovut tumanida mahalliy kengash raisi tajriba tariqasida deputatlar orasidan saylanmoqda. Tajribaning qanchalik keng qo'llanishi ma'lum emas. 7-fevral kuni sessiyada Dilfuza O'rolova mahalliy kengash raisligini topshirish bir umrlik orzusi bo'lganini aytgan. Tajriba tariqasida Boyovut tumanida mahalliy kengash raisi deputatlar orasida saylanadi. Bir umrlik orzuim shu, endi birinchi sektor rahbari sifatida kengash majlisida sektorlar qatorida pastda o'tirib, neytral hisobot topshiraman. Ya'ni o'zim kengash raisi vazifasini amalga oshirmayman, deya O'rolovaning so'zlaridan iqtibos keltirmoqda tuman hokimligi matbuot xizmati. Amaldagi tartibga ko'ra viloyat yoki tuman hokimlari o'z qarorlarini mahalliy kengashlarga taqdim qiladi va ayni hokimlar kengash raisi tariqasida o'zlari kiritgan qarorni o'zlari tasdiqlaydilar. Hokimlarning mahalliy kengash raisligidan ketishi nima uchun aynan ayol hokimadan boshlangani ma'lum emas. Dilfuza O'rolova Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelishi ortidan O'zbekistonda tuman hokimi lavozimiga tayinlangan 7 ayoldan biri. Boyovut tumani hokimi mahalliy kengash raisligidan ketgani e'lon qilinishidan bir kun avval yana bir ayol hamkasbi Qarshi tuman hokimi Maqsuda Mustafoyeva esa o'z arizasiga binoan vazifasidan ketgani ma'lum qilindi. Tuman hokimligi matbuot xizmati bergan bayonotga ko'ra Mustafoyeva tanqidlar ortidan lavozimidan ozod qilingan. Hokimning ishdan olinishiga jumladan u rahbarlik qilgan davrda aholidan shikoyatlar ko'paygani, hokim og'ir uchastkalar bilan qiziqmagani sabab bo'lgani aytilmoqda. Mustafoyevaning 2020 yil mart oyida hokimlikka tayinlanishi prezident tashabbusi va gender tenglik ko'rinishi sifatida taqdim qilingandi. Tuman hokimi matbuot kotibi Ahror Sodiqovning ozodlikka bildirishicha, kamchiliklar bois ishdan olingan sobiq hokimaga nisbatan surishtiruv yoki jinoyat tergovi bormayotir. U mehnat ta'tilida hamda tez orada keyingi faoliyati haqida xabar beriladi. Ayni paytda tarmoqlarda Mustafoyevaning yuqori lavozimga tayinlanishi ehtimoli haqida ham gapirilmoqda. Qarshi tuman hokimi matbuot kotibi Ahror Sodiqov endilikda sobiq hokimning taqdiri bilan bog'liq xabarlarni sharhlay olmasligini bildirdi. Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelgach muqaddam faqat erkaklardan iborat bo'lgan hokimlar safiga ayollarni ham qo'shish tashabbusi bilan chiqdi. 2019 yil 27 dekabrida Toshkentdagi uchrashuvlardan birida prezident ilm ahli va rahbar ayollarni ko'paytirish zarurati haqida gapirgan. Shu jumladan ayol rahbarlar ko'paysa, korrupsiya kamroq, xalq bilan muloqot ko'proq bo'lishini ta'kidlagan edi. Prezident so'zlaridan keyin hozirgacha 7 nafar ayol hokimlikka tayinlandi. Ularning ba'zilari joylarda cheksiz hokimiyatga ega erkak hamkasblari bilan bo'lgani kabi mojarolar markazda qolishdi. Jumladan Maqsuda Mustafoyeva 2020 yilning 4 martida lavozimga tayinlangach, qator janjallari jumladan Qarshi tuman hokimligida yig'ilgan xayriya mablag'laridan 100 million so'mining noqonuniy o'zlashtirilishiga aloqadorlik uchun tanqid qilingan, qayfsan olgan edi. O'sha yilning sentyabrida Qashqadaryo viloyati sobiq hokimi Zoir Mirzayev jurnalistlarga bergan suhbatida Maqsuda Mustafoyevani hokimlik lavozimiga tavsiya qilganidan afsusda ekanini ham aytgan. Andijon viloyati Bo'ston tumanining marhum hokimasi Sadbarxon Mamitova esa fermerlarni uyatli so'zlar bilan haqorat qilgani qayd etilgan yozuv oshkor bo'lishi bilan tanilgan. Ozodlik bu haqda xabar qilgan va buning ortidan Mamitova Andijon viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonovdan ogohlantirish olgandi. Andijon viloyatidagi mahalliy organlardan birida uzoq yillar ishlagan sobiq mulozimga ko'ra, ayol hokimlar tegrasidagi janjallar yoki boshqaruv uslubining erkak hokimlarnikidan katta farqi yo'q. Faqat bular ayol kishi bo'lgani uchun ko'proq e'tiborni tortyapti. Bundan tashqari ayollarning terisi biroz yupqalik qilyapti. Bu hokimlikda ishlaydiganlarning beti qattiq, baqir-chaqir, so'kish, urish, birovning haqqini yulish, yolg'on gapirish, o'g'irlash, korrupsiya hammasidan bor hokimiyatda. Ayollar bunaqa muhitda rahbar bo'lgandan keyin o'rnini topib olishi yanayam og'ir bo'lyapti. Shuning uchun har maqomga tushib ketishyapti. Aslida gap ko'pam hokimning ayol yoki erkakligida emas, o'sha viloyatdagi muhit va viloyat hokimlarining qanaqa rahbarligiga bog'liq, dedi sobiq mulozim. 20 yildan ortiq dalada ishlagan andijonlik fermer ayol umri davomida 15 nafardan ziyod hokimni ko'rgani, bulardan 2 nafari ayol kishi bo'lganini aytadi. O'zining so'zlariga ko'ra, u hokimlar safida ayollar paydo bo'lgandan avvaliga sevingan, ammo sevinchi uzoqqa bormagan. Ayol oilani sevadi, o'z oilasini sevganda yurtini ham sevadi deb xato o'ylagan ekanman. Mana hozir bizning tumanda hokim opa bitta klasterning tarafini olib, fermerlarni boshqa klaster bilan ishlashiga qarshilik qildi. Necha marta arz qildik. 15 ta hokim bilan ishlagan bo'lsam, xulosam shuki, hokimlik strukturasining o'zi o'zgarmasa, ayol hokim keladimi, erkak keladimi, natija bir xil bo'laverar ekan, dedi andijonlik fermer ayol. Prezident Mirziyoyev hokimlar mahalliy kengash raisligidan ketishi va hatto umumxalq saylovlarda saylanishni va'da qilgan, ammo bu va'dalar hanuz amalga oshgani yo'q.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Eronda 17 yoshli kelinning bosh tanasidan judo qilingani mamlakatni larzaga keltirdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Sajjod Haydari o'zining 17 yoshli rafiqasi Mona Haydarining boshini tanasidan judo qilganidan so'ng nomusli erkak ekanini isbotlash maqsadida marhumning boshini Xuzuston viloyati poytaxti Axvoz shahri ko'chalarida ko'z-ko'z qildi. Sajjod tanasidan uzilgan boshni jilmayib qo'lida ushlab turgani aks etgan dahshatli surat internetda ulashildi. 5-fevral kuni jamoatchilik xabar topgan qotillik Eronda tez-tez sodir bo'lib turadigan navbatdagi nomus qotilligidir. Nomus qotilliklari asosan ayollarning erkak qarindoshlari tomonidan amalga oshiriladi. Bu vahshiylikka har qanday axloqiy kamchiliklar, jumladan uydan qochish, zino qilish, ajrashish niyatini izhor qilish yoki hatto oilaning obro'siga putur yetkazish kabi asossiz ayblovlar turtki bo'lishi mumkin. Axvoz shahrida sodir etilgan qotillik eronliklarni dahshatga soldi va ayollarga nisbatan keng tarqalgan zo'ravonlik va qonuniy himoya yo'qligi haqidagi bahslarni yangidan alangalatdi. Xabarlarga ko'ra, Mona Haydari o'ldirilishidan bir necha oy oldin internetda tanishgan suriyalik erkak bilan yashash uchun Turkiyaga qochib ketgan. 3 yoshli o'g'il farzandga ega yosh ona qarindoshlari uyiga qaytsa xavfsiz bo'lishini va'da qilish ortidan vataniga qaytib borganidan bir necha kun o'tib o'ldirilgan. Xabar qilinishicha, uning eri va jinoyatni sodir etishga yordam bergani aytilayotgan akasi ayni damda hibsda saqlanmoqda. Xabarlarda aytilishicha, Mona Haydari 13 yoshida o'z amakivachchasiga majburan turmushga uzatilgan va 14 yoshida o'g'il ko'rgan. Eron matbuoti xabarlariga ko'ra, Haydari erining zo'ravonliklariga chidab kelayotgan bo'lgan. Bundan tashqari, eri uning ajrashish taklifini qabul qilmagan. Eronda ko'pchilik islomiy qonunchilik tizimini, shuningdek mamlakatning patriarxal madaniyati va urf-odatlarini bunday qotilliklarga yo'l qo'yiladigan muhitni yaratishda ayblamoqda. Bundan bir yil oldin Eron shimolida 14 yoshli Ramina Ashrafiy o'z otasi tomonidan vahshiylarcha o'ldirilgan edi. Qotil 8 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Xabarlarga ko'ra, farzand kush ota qizining tanasini boshidan judo qilishdan oldin qizini qanday jazolashi mumkinligi haqida huquqshunos bilan maslahatlashgan. AQShda faoliyat yurituvchi sotsiolog Husayn G'oziyon Ozodlik radiosiga Eronda ko'pchilik erkak o'z oilasidagi ayollarni o'z mulki deb bilishini aytadi. Erkaklar ayollarning idroki va tanasiga egalik qiladi. Ular chiziq tortib, ayollarning shonini himoya qilishni jamiyat oldidagi burchlari deb bilishadi, deydi G'oziyon. Agar ular muvaffaqiyatsizlikka uchrasalar, nomuslarini isbotlashim kerak deb o'ylaydilar va ko'pincha buni tanasi bulg'angan ayollarni o'ldirish orqali amalga oshiradilar, deydi sotsiolog. Ayol deputat Ilhom Ozod Eronda ayollarni zo'ravonlikdan himoya qilish uchun ijroiya kafolati bo'lgan qonun yo'q ekanligini ta'kidladi. U ayollarni zo'ravonlikdan himoya qilish, qadr-qimmatini va xavfsizligini ta'minlash to'g'risidagi qonun loyihasi qabul qilinishiga hamda kelajakda bunday dahshatli jinoyatlarning oldini olishiga umid izhor qildi. 2021 yilning yanvarida o'sha paytdagi prezident Hasan Ruhoniy hukumati tomonidan qabul qilingan, endilikda parlament tomonidan qabul qilinishi kutilayotgan qonun loyihasi ayollarga nisbatan zo'ravonlik, jumladan ayollarga jismoniy yoki ruhiy zarar yetkazuvchi harakatlar yoki xatti-harakatlar uchun jinoiy javobgarlikni belgilaydi. Human Rights Watch tashkilotiga ko'ra, taklif etilayotgan qonun loyihasida qator ijobiy moddalar bo'lishiga qaramay, u xalqaro standartlarga mos kelmaydi. Eronning ayollar va oila masalalari bo'yicha vitse-prezidenti Anisa Xazali Twitter'da Mona Haydarining qotilligi ortidan qonun loyihasi parlament kun tartibida yuqori o'ringa qo'yilgani haqida yozdi. Uning so'zlariga ko'ra, qonun loyihasidagi ayrim kamchiliklar bartaraf etilgan. Xazali shuningdek adliya tizimi Sajjod Haydari va uning sherigiga nisbatan eng og'ir jazoni tayinlashini aytdi, ammo boshqa tafsilotlarni keltirmadi. Ashrafining shov-shuvli ishini olib borgan huquqshunos Ibrohim G'adam o'sha paytda sudda qilgan chiqishida Eron qonunlari bunday qotilliklar oldini ola olmasligini aytgandi. G'adam Ashrafining otasi yosh bolani o'ldirgani uchun olishi mumkin bo'lgan eng og'ir jazoga hukm qilinmaganini ta'kidladi. Qotil qizchaning mahrami bo'lgani uchun qasos qonunidan, ya'ni o'lim jazosidan ozod qilingan. Shuningdek, G'adam sud qo'shimcha jazo o'laroq qotilni mamlakat ichida surgun qilishdan bosh tortganini urg'uladi. Eron qonunchiligiga binoan ichki surgun qo'shimcha jazo o'laroq qo'llanilishi mumkin. Romina'ning onasi o'z xavfsizligidan qattiq qo'rqgan bo'lishiga qaramay, xavotirlarini sudda ko'p marta izhor qilgan bo'lsa-da, biz hech qanday natijaga erishmadik. Nega? Chunki qonunchilikda bu sohada muammolar bor, dedi G'adam. Shuningdek, u ayol qarindoshlarini o'ldirganlarga yengil jazo tayinlanishi bunday qotilliklar takrorlanishiga yo'l ochishini aytdi. Ular bu ishni va shafqatsiz qotillikni tegishli ravishda ko'rib chiqishmaganiga guvoh bo'ldik. Natijada 2 yil o'tmay yana bir fojiali voqeaga, yana bir o'limga guvoh bo'lib turibmiz, dedi u. Qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan Eronda inson huquqlari markazining ijrochi direktori Hadi G'aymiy Haydari o'limi uchun Eron hukumati uning qotillari kabi mas'ul ekanini ta'kidladi. Agar Eron hukumati yosh bolalarni nikoh qilish kabi shafqatsiz amaliyotga qarshi hamda oiladagi zo'ravonlikdan himoya qilish bo'yicha qonunlarni qabul qilganida edi, boshi kesilgan kelin bugun tirik bo'lishi mumkin edi, deb yozdi u Twitter'da. Eronda nomus qotilliklari haqida ishonchli statistik ma'lumot yo'q. Bunday holatlar haqida ko'pincha jamoatchilik xabar topmaydi va ular odatda bosti-bosti qilinadi. Ijtimoiy faol Atafeh Barabiyev o'tgan oy Andishai Puya mahalliy nashriga bergan intervyusida so'nggi 2 yil ichida Xuzuston viloyatida 60 nafar ayol nomus qotilligi qurboni bo'lganini, jinoyatchilarning birortasi ham javobgarlikka tortilmagani va marhumlarning oila a'zolari sudga da'vo qilishmaganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, bunday qotilliklarning haqiqiy soni aslida ancha yuqori bo'lishi mumkin.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.